Četba z knihy Lidstvo, dějiny naděje, autor Rutger Bregman. Kapitola 2. Skutečný pán Bůh. Když jsem tuto knihu začal psát, bylo mi jasné, že se nemohu vyhnout jednomu příběhu. Jeho dějiště, neobydlený ostrov v Tichém oceánu. Právě na něm havarovalo letadlo. Přeživší tvoří asi 20 britských školáků, kteří jsou radostí bez sebe. Pláž, mušle, voda, jako by se ocitli v dobrodružném románu. A co je nejlepší, jsou tam bez dospělých. Hned první den chlapci zavedou jistou formu demokracie. Jednoho z nich, Ralfa, zvolí vedoucím. Je to miláček skupiny. Malý John F. Kennedy, sportovně založený, charismatický, přitažlivý. Jeho akční plán sestává ze 3 bodů. Za prvé, užít si spoustu zábavy. Za druhé, přežít. A za třetí, udělat kouř, aby si jich všimli projíždějící lodě. S úspěchem se setká jedině první bod. Většina kluků si raději hraje a cpe se jídlem, než aby dávala pozor na oheň. Jack, robustní chlapec s rezavými vlasy, nejradši loví prasata. Postupem času jsou on a jeho kamarádi čím dál bezohlednější. A zrovna když kolem projíždí loď, opustí stanoviště u ohně. Porušuješ pravidla, zvolá Ralph rozhořčeně. Jack pokrčí rameny, co na tom záleží. Záleží, protože pravidla jsou to jediné, co máme. Když padne tma, roste mezi chlapci strach z netvora, který se na tomto ostrově údajně schovává. Pravý netvor se však ukrývá v nich samotných. Pomalují si tváře a odhodí oblečení. Jejich touha štípat, kopat a kousat ostatní se zvětšuje. Po celou dobu si chladnou hlavu zachovává jediný hoch, Čuňas. Ostatní mu tak přezdívají, protože je tlustší než oni. Má astma, brýle a neumí plavat. Čuňas je hlasem rozumu, ale nikdo ho neposlouchá. Co jsme, ptá se sám sebe bezradně, lidi nebo zvířata, nebo divoši? O několik týdnů později konečně vstoupí na břeh britský důstojník. Ostrov v tu chvíli připomíná jednu velkou doutnající spoušť. 3 děti, mezi nimi Čuňas, jsou po smrti. Člověk by si myslel, že smečka britských chlapců se ukáže z lepší stránky, už klíbne se důstojník. Ralph, který ty vytříbené, vychované děti vedl, propukne v pláč. Dočteme se, že oplakával konec nevinnosti, temnotu v srdci člověka. Předchozí příběh je od začátku dokonce vymyšlený. Vznikl v roce 1951 v hlavě britského učitele Williama Goldinga. Nebyl by dobrý nápad, zeptal se jednoho dne své ženy, kdybych napsal knihu o několika chlapcích ztroskotaných na ostrově, abych ukázal, jak by se chovali doopravdy. Pána Much se nakonec prodali desítky milionů výtisků. Kniha vyšla ve více než 30 jazycích a stala se jedním z nejznámějších klasických děl 20. století. Z dnešního pohledu se dá úspěch knihy snadno vysvětlit. Golding ukázal jako nikdo jiný, čeho je člověk schopný. Ačkoliv začneme jako nepopsaný list, napsal v prvním dopise nakladateli, naše povaha nás přinutí to pokazit. Nebo, jak poznamenal později, člověk produkuje zlo tak, jako včela med. Samozřejmě mu pomohl duch doby. Na začátku 60. let se mladá generace ptala rodičů na zvěrstva druhé světové války. Byla Osvětim výjimkou, nebo se v každém z nás skrývá nacista? William Golding pánem Much naznačoval to druhé a podařilo se mu tak vytvořit obrovský knižní hit. Vlivný kritik Lionel Trilling prohlásil, že román způsobil změnu v kultuře. Golding nakonec za svoje dílo, které slovy švédské komise jakožto realisticky výpravné umění brilantním způsobem ozřejmuje stav lidstva v dnešním světě, získal dokonce Nobelovu cenu. Pán Much je v současnosti mnohem víc než jen román. Příběh je pochopitelně smyšlený a v knihovnách ho najdeme v oddělení beletrie. Přesto se kniha stala učiněným příkladem teorie tenké slupky. Golding byl první, kdo se odvážil napsat realistickou knihu pro děti. Žádnou sentimentální báchorku o domečku na prérii nebo o malém princi. Kdepak, byl to drsný příběh o tom, jaké jsou děti doopravdy. Ještě si dobře pamatuju, jak jsem ten román jako teenager četl poprvé. Vybavuji si, že ve mně příběh zanechal sklíčený pocit a že jsem nad ním dlouho hloubal. O Goldingově pojetí lidstva jsem ani na chvíli nepochyboval. Začalo to ve mně hlodat až o mnoho let později, kdy jsem tu knihu četl znovu. Ponořil jsem se do Goldingova života a zjistil, že to byl zbědovaný člověk, byl alkoholik, trpěl depresemi, bil svoje děti. Nacisty jsem vždycky chápal, přiznal Golding, protože jsem byl od přírody jako oni. A pána Much napsal částečně z tohoto smutného sebeuvědomění. Ostatní lidé spisovatele téměř nezajímali. Jak poznamenává jeho životopisec, ani se neobtěžoval správně psát jména svých známých. Povaha člověka s velkým Č, poznamenal Golding, se pro mě stala naléhavější záležitostí než skutečné setkávání se s lidmi. Přemítal jsem nad tím, jestli nějaký vědec někdy přišel na to, co by děti na opuštěném ostrově opravdu dělali. Napsal jsem esej, v níž jsem pána Much porovnal s poznatky moderní vědy a dospěl jsem k závěru, že by děti pravděpodobně reagovaly úplně jinak. Neexistuje jediný důkaz, citoval jsem biologa France de Waala, že by se děti chovaly stejným způsobem jako v knize. Když jsem článek publikoval, stavilo se k němu hodně čtenářů skepticky. Uváděl jsem pouze studie o dětech, které byly doma, ve škole nebo na letním táboře. Nezabývali se základní otázkou, totiž co děti udělají, když budou úplně sami na opuštěném ostrově. A tehdy začalo moje pátrání po skutečném pánovi Much. Pravděpodobnost, že by některá univerzita svolila k tomu, aby badatelé nechali skupinu dětí měsíce v divočině, byla samozřejmě mizivá, a to i v 50. letech. Ale napadlo mě, že se to možná někdy stalo omylem, třeba po ztroskotání lodi. Zadal jsem do vyhledávače několik jednoduchých hesel. Ztroskotané děti, skutečný pán Much, děti na ostrově. První výsledky se týkaly nechutné britské reality show z roku 2008, v níž tvůrci proti sobě štvali děti. Zhruba po hodině jsem narazil na jeden nepříliš navštěvovaný blog, kde jsem se dočetl následující příběh. Jednoho dne roku 1977 vyrazilo 6 chlapců z Tongy na rybářskou výpravu. Zastihla je mohutná bouře a oni ztroskotali na opuštěném ostrově. Co tento malý kmen udělal? Uzavřel dohodu, že se nikdy nebudou hádat. U příběhu nebyl uveden žádný zdroj. Po několika hodinách hledání jsem zjistil, že pochází od známého anarchisty Colina Warda, který ho popsal v knize The Child in the Country. Ward ukazoval na zprávu, kterou napsala italská politička Susana Agnelliová pro jakousi mezinárodní komisi. A tak jsem tu zprávu začal hledat. Měl jsem štěstí. Jeden britský antikvariát jeden exemplář vlastnil a o 2 týdny později mi přišel domů. Prolistoval jsem zprávu a opravdu, příběh byl popsán na straně 94. 6 opuštěných chlapců na ostrově. Opět tytéž formulace, opět tytéž detaily a opět žádný zdroj. Napadlo mě, že bych se Anjeliové mohl zeptat, jak se k příběhu dostala, ale potom jsem zjistil, že v roce 2009 zemřela. Pokud ke ztroskotání skutečně došlo, musel o tom existovat nějaký článek z roku 1977. To by chlapci mohli být pořád naživu, ale ať jsem v archivech pátral sebevíc, nic jsem nenašel. Občas člověk zkrátka potřebuje trochu štěstí. Jednou jsem do novinového archivu omylem špatně zadal roky a tím pádem jsem se probíral 60. lety. A to bylo klíčové, protože se ukázalo, že rok 1977 ve zprávě Susany Agnelliové byl překlep. Najednou jsem v australských novinách The Age našel zprávu z 6. října 1966. Titulek: Nedělní vysílání o tonžských trosečnicích. Článek pojednával o 6 chlapcích, které před 3 týdny našli na ostrůvku Ata, jižně od Tongy, souostroví v Tichém oceánu. Po více než roce je zachránil australský kapitán Peter Warner. Dokonce kontaktoval televizi, která o jejich dobrodružství natočila reportáž. Noviny konstatovaly, že se již jedná o jeden z největších námořních příběhů všech dob. Měl jsem plnou hlavu otázek. Žijí chlapci ještě? Podaří se mi tu televizní reportáž najít? V každém případě jsem znal jméno onoho kapitána, Peter Warner. Je stále naživu? A pokud ano, jak se dá najít někdo, kdo je v pokročilém věku a žije na druhé straně světa? Když jsem dál hledal kapitánovo jméno, objevilo se další překvapení. V čerstvém vydání Daily Mercury, nevelkého deníku australského města Mackay, našel jsem článek s následujícím titulkem: Přátelé pojí 50 let trvající pouto. U textu byla otištěna malá fotografie se 2 rozesmátými muži. Jeden z nich držel toho druhého kolem ramen. Článek začínal takto. V zadní části banánové plantáže u Tulery nedaleko Lismore sedí dva neobyčejní přátelé. Muži se smějí očima a srší energií, kterou by vzhledem k jejich věku člověk nečekal. Staršímu z nich, synovi bohatého průmyslníka, je 83 let. Ten mladší, kterému je 67, je dítě přírody. Jak se jmenují? Peter Warren a Mano Tutu. A odkud se znají? Z opuštěného ostrova. Jednoho zářijového rána jsme s mojí ženou Martě vyrazili. V Brisbane na východním pobřeží Austrálie jsme si půjčili auto a já seděl nervózně za volantem. Byl jsem celý nesvůj, protože jsem musel jet po levé straně silnice a pětkrát jsem neuspěl u zkoušky v autoškole. A hlavně proto, že jsem měl konečně poznat jednu z klíčových postav příběhu. Po více než 3 hodinách jsme dorazili do cíle. Bylo to místo uprostřed ničeho, kam cestu neznali ani Google Maps. A tam, před malým domkem na kraji polní cesty, seděl on, kapitán Peter Warner, muž, který před 50 lety zachránil 6 dětí. Než vám povyprávím jeho příběh, měli byste o něm vědět pár věcí. Jeho život by totiž sám o sobě vydal na film. Peter je nejmladší syn Artura Warnera, který ve 30. letech patřil k nejbohatším a nejmocnějším Australanům. Arthur Warner vlastnil obrovské impérium, Electronic Industries, které kdysi ovládalo australský rádiový trh. Peter měl jít ve šlépějích svého otce, ale místo toho v 17 letech odešel z domu. Vzhůru na moře, vzhůru za dobrodružstvím. Raději jsem bojoval proti živlům, než proti lidem, vybaví si později. V následujících letech Peter obeplul 7 moří, cestoval od Hongkongu po Stockholm a od Pekingu po Petrohrad. Když se o 5 let později jako ztracený syn vrátil, hrdě ukázal otci švédský námořní diplom. Toho to ale neohromilo a požadoval, aby se jeho syn naučil něco užitečného. Které studium je nejsnazší, zeptal se Peter. Účetnictví, zalhal Arthur. Po 5 letech navštěvování večerní školy Peter konečně získal diplom. Sice začal pracovat v otcově firmě, ale pořád ho to lákalo na moře. Kdykoliv to šlo, odjel do Tasmánie, aby se mohl plavit na jedné ze svých rybářských lodí. A tak se stalo, že se v zimě roku 1966 dostavil k audienci u krále státu Tonga. Peter chtěl na jeho území lovit humry, ale jeho veličenstvo, Taufahu Tupu IV., o tom nechtělo ani slyšet. Peter se zklamaně vypravil zpátky do Tasmánie. Plul velkou oklikou mimo královské vody, aby ještě něco pochytal. A v tom ho uviděl. Malinký ostrov v azurově modrém oceánu. Jeho jméno Ata. Peter věděl, že tam už celé roky nezakotvila žádná loď. Ještě před 100 lety tam žili lidé, ale jednoho osudného dne roku 1863 se na obzoru objevila otrokářská loď a obyvatele odvezla. Od té doby byl ostrov Ata neobydlený, zatracený a zapomenutý. Toho dne se však na ostrově dělo něco zvláštního. Peter dalekohledem viděl, že části zelených útesů jsou spálené. Je neobvyklé, aby v tropech sám od sebe vznikl požár, vyprávěl nám o 50 let později. A tak jsem se rozhodl, že se na to podívám zblízka. Když dorazili k západní straně ostrova, zaslechl Peter ze strážního koše na lodi výkřik. Slyším, jak někdo volá, zakřičel jeden z jeho mužů. Nesmysl, odpověděl mu Peter, to je jenom vřeštění mořských ptáků. V tom uviděl v dalekohledu chlapce, nahého, z vlasy až po ramena. To divoké stvoření skočilo ze skály a ponořilo se do vody. Následovali ho pak další chlapci, křičící z plných plic. Peter přikázal posádce, aby si nabila zbraně. V Polynésii totiž bylo běžné zanechávat na odlehlých ostrovech těžké kriminálníky. Pak připlaval první z chlapců. Jmenuji se Stephen, zavolal bezvadnou angličtinou. Je nás 6 a odhadujeme, že jsme tady už 15 měsíců. Peter tomu ani zamák nevěřil. Když byli chlapci na palubě, řekli, že jsou žáci internátní školy v Nuku'alofě, hlavním městě Tongy. Jídlo ve škole bylo prý tak odporné, že se jednoho dne rozhodli půjčit si loď, načež se dostali do bouřky. To je ale hloupá historka, pomyslel si Peter. Vysílačkou se spojil s Nuku'alofou. Mám tady 6 dětí, řekl operátorovi. Můžu vám dát jejich jména a vy si můžete zavolat do školy, abyste ověřili, jestli to jsou skutečně jejich žáci. Stand by, ozvalo se na druhé straně. Uběhlo 20 minut a pak přišla odpověď. Když nám Peter o téhle chvíli vyprávěl, zvlhli mu oči. Na druhé straně se ohlásil dojatý operátor. Vy jste je našli, zvolal. Už jsme se s nimi rozloučili, už měli i pohřeb. A vy jste je našli. Zeptal jsem se Pítra, jestli někdy slyšel o knize Pán Much. Ano, tu jsem četl, odpověděl s úsměvem. Ale tohle je úplně jiný příběh. V následujících měsících jsem se pokusil co možná nejpřesněji zrekonstruovat, co se na ostrůvku Ata stalo. Ukázalo se, že Pítrovi, kterému bylo téměř 90 let, slouží paměť výborně. Jeho vzpomínky jsem na základě dalších zdrojů ověřil a do puntíku seděli. Nejdůležitější zdroj informací jsem našel několik hodin jízdy od Pítra. Mano Tuto, kterému tehdy bylo 15 let, byl teď skoro 70ník a na skále byl kapitánovým blízkým přítelem. Několik dní po našem setkání s Pítrem srdečně přivítal mě a mou ženu ve své ošuntělé garáži v Deception Bay, kousek na sever od Brisbane. Skutečný pán Much, jak nám Mano řekl, začal v červnu 1965. Hlavními hrdiny bylo 6 chlapců z přísně křesťanské internátní školy St. Andrew v Nukalofě. Nejstaršímu bylo 16, nejmladšímu 13. Jednu věc měli společnou, příšerně se nudili. Místo po písemkách prahli po dobrodružství, místo po škole prahli po moři. A tak vznikl nápad ze školy utéct. Chlapci chtěli na Fidži, jsou ostroví vzdálené 1000 kilometrů, nebo možná až na Nový Zéland. Vědělo o tom hodně dalších dětí ve škole, vyprávěl Mano, ale mysleli si, že si děláme legraci. Kluci měli jeden problém, chyběla jim loď. A tak se rozhodli, že si vypůjčí loď pana Taniely Uhily, rybáře, kterého nikdo z nich neměl v oblibě. Mladíci nevěnovali příliš času přípravě, vzali si 2 pytle banánů, několik kokosových ořechů a 1 plynový vařič. Nikdo nepomyslel na to, že by si měli vzít námořní mapy, o kompasu ani nemluvě. Ani to nebyli zkušení námořníci, jenom David, nejmladší z nich, věděl, jak se řídí loď. Proto taky chtěli, abych s nimi jel, poznamenal později. Výprava začala dobře. Nikdo si nevšiml, že když nastal večer, opustila přístav malá plachetnice. Počasí bylo příznivé. Přes klidné moře vanul jemný větřík. V noci se ale chlapci dopustili zásadní chyby. Usnuli. Když se o několik hodin později probudili, už na ně dorážela voda. Byla tma. Kolem sebe viděli jenom spěněné bílé vlny. Vztyčili plachtu, ale vítr ji rozerval na kusy. Potom se rozlomilo kormidlo. Až budeme zpátky doma, smál se Sion, nejstarší z nich, musíme Tanielovi říct, že jeho loď je stejná jako on. Stará a vrtošivá. V příštích dnech jim do smíchu moc nebylo. 8 dní nás unášely mořské proudy, vzpomínal později Mano. Bez jídla, bez vody. Hoši se snažili chytat ryby. Do rozříznutých kokosových ořechů sbírali dešťovou vodu a spravedlivě se oni dělili. Jeden doušek ráno, jeden doušek večer. Sion se pokusil zprovoznit plynový vařič, aby mohli převažovat mořskou vodu. Rozehřátý přístroj se ovšem převrhl a zanechal mu na noze velikou popáleninu. A potom, 8. den, se na obzoru objevilo něco zázračného. Země. Malý ostrov. Žádný tropický ráj s bílými plážemi a vlnícími se palmami, ale obrovská strmá skála, která čněla z moře do výšky 350 metrů. Až do dnešních dnů je ostrov Ata neobyvatelným místem. Před několika lety na to přišel jeden neohrožený Španěl. Pro bohaté lidi s podivnými choutkami organizuje zážitkové pobyty imitující ztroskotání lodi a chtěl zjistit, jestli je ostrov Ata k takové expedici vhodný. Ten nebohý muž tam vydržel jenom 9 dní. Když se ho jeden novinář zeptal, jestli hodlá svou firmu rozšířit o tuto skálu, dostalo se mu rezolutní odpovědi. V žádném případě. Ten ostrov je příliš nehostinný. Děti měli jinou zkušenost. Když jsme připluli, píše kapitán Peter v pamětech, měli chlapci vytvořenou malou komunu se zeleninovou zahrádkou, vydlabanými pařezy, do nich zachytávali vodu, tělocvičnu s podivuhodnými závažími, badmintonový kurt, kurník a trvalý oheň. Když začnu tím posledním, po mnoha pokusech se Stephenovi, ze kterého se později stal inženýr, podařilo 2 dřevíčky rozdělat oheň. Zatímco se kluci z vymyšleného pána Much kvůli ohni hádali, nenechali ho chlapci z toho skutečného nikdy vyhasnout. Udržovali ho déle než rok. Domluvili se, že budou pracovat ve dvojicích a sestavili si pevný rozvrh. 2 pracovali na zeleninové zahrádce, 2 vařili a 2 drželi hlídku. Občas se pohádali, ale pokud k tomu došlo, šli na chvíli od sebe. Jeden na jednu stranu ostrova, druhý na druhou stranu, než se uklidnili. Zhruba po 4 hodinách jsme potížisty zase přivedli k sobě, vyprávěl Mano později. Fajn, a teď se omluvte, řekli jsme, a tak jsme zůstali kamarádi. Chlapci každý den začínali a končili zpěvem a modlitbou. Jeden z nich, Kolo, vyrobil z kusu dřeva z vraku, 2 půlek kokosových ořechů a 6 ocelových drátů ze zničené lodi jakousi kytaru, nástroj, který Peter vlastní dodnes. Kolova hudba dětem pomáhala, aby nestráceli naději. Bylo to potřeba. V letních měsících skoro nepršelo a hoši šíleli žízní. Postavili si vor, na němž se pokusili ostrov opustit, ale ten se rozbil ve vlnách a taky přišla bouřka, při které jim na chatrč spadl velký strom. Jednoho dne se všechno zvrtlo. Stephen uklouzl, spadl z útesu a zlomil si nohu. Hoši k němu opatrně sestoupili a pomohli mu zpátky nahoru. Ovázali mu nohu větvemi a listy. Nedělej si starosti, smál se Sion. Budeme dělat tvou práci, zatímco ty se budeš válet jako samotný král Tufo Tupu. Chlapci byli zachráněni v neděli 11. září 1966. V té době byli ve skvělé kondici. Místní lékař, doktor Poesi Fonua, chlapce později vyšetřil a podivoval se nad jejich svalnatými těly a nad Stephenovou zcela uzdravenou nohou. Dobrodružství však ještě neskončilo. Při příjezdu do Nukalofy na chlapce čekala policie. Člověk by si myslel, že policisté budou skákat radostí. 6 ztracených synů, kteří se po roce a půl vrátili. Ale kde pak? Policisté vstoupili na Petrovu loď, mladíky zatkli a zavřeli je do vězení, protože si před 15 měsíci půjčili loď pana Tanieli Uhly a ten se kvůli tomu pořád zlobil. Petr měl naštěstí plán. Uvědomoval si, že tento příběh o ztroskotání lodi je jako dokonalý hollywoodský scénář. 6 dětí sama na ostrově, o tom si lidé budou vyprávět ještě roky. A Peter měl kontakty v televizi. Jako účetní v otcově firmě totiž obchodoval s filmovými právy. Peter tedy věděl, co má dělat. Stongy zavolal manažerovi stanice Channel 7 v Sydney. Můžete si nechat australská práva, já si vezmu ta světová, prohlásil. Potom ty kluky dostaneme z vězení a s vaším štábem je zavezeme zpátky na ostrov. Peter následně vyhledal pana Uhylu, dal mu 150 liber za jeho starou loď a chlapci byli propuštěni pod podmínkou, že budou na filmu spolupracovat. O několik dní později dorazili ve starém Douglasu DC-3, který jednou týdně přistával na Tonze, pracovníci Channel 7. Z letadla vystoupili 3 televizní týpci, zařechtal se Peter na Martě a na mě. V městském oblečení se špičatými botami. Když skupina spolu se 6 chlapci připlula k Atě, opírali se chlapíci z televize o zábradlí a bojovali s nevolností. A co bylo horší, neuměli plavat. Nedělejte si starosti, řekl Peter. Tihle kluci vás zachrání. Kapitán s třesoucími se muži přivesloval k příboji. Tady vystupujete. O 50 let později, když nám Peter o téhle chvíli vyprávěl, měl v očích opět slzy, tentokrát od smíchu. Vyhodil jsem je z lodi a ti australští televizáci začali klesat ke dnu. Kluci se ponořili za nimi a protáhli je vlnami na pláž. Potom museli vylézt na útes, což jim zabralo zbytek dne. Když se členové z štábu vyškrábali nahoru, byli úplně vyčerpaní. Není tedy divu, že dokument o ostrově Ata nebyl nijak úspěšný. Byl mizerně natočený a velká část 16-milimetrového filmu se ztratila. Zůstalo z něho jenom 30 minut. Nebo abych byl přesný, poznamenal Peter, 20 minut plus reklama. Když jsem se o dokumentu Channel 7 dozvěděl, říkal jsem si, jestli ještě bude k nalezení. Peter ho neměl. Z Nizozemska jsem kontaktoval výzkumný historický ústav, který se specializuje na hledání a restaurování starých televizních programů, ale ať hledali, jak chtěli, nemohli ho najít. Peter mě naštěstí spojil s jiným filmařem, Stevem Bowmanem, který chlapce v roce 2006 vyhledal. Steva frustrovalo, že příběh 6 mladíků ještě pořád není slavný. Jeho dokument nebyl nikdy odvysílán, protože jeho distributor zkrachoval. Steve byl tak laskavý, že mi poskytl hrubé záběry rozhovorů s chlapci, propojil mě s nejstarším trosečníkem Sionem, ba co víc, řekl mi, že vlastní jedinou kopii originálního 16-milimetrového dokumentu v produkci Channel 7. Můžu ho vidět? Zeptal jsem se Steva. Samozřejmě, odpověděl. A tak jsem se měsíce potom, co jsem se na obskurním blogu dočetl o 6 dětech z Tongy, díval na notebooku na záběry z roku 1966. Jmenuji se Sion Fatau a začínali. A z 5 spolužáky ze San Andrew College nás v červnu 1965 moře vyplavilo na tento ostrov. Když se hoši vrátili k rodinám v Tonze, byla to obrovská sláva. Čekali na ně téměř všichni z 900 obyvatel ostrova Hafeva. Jakmile skončila jedna oslava, vypráví hlas vypravěče v dokumentu Channel 7 z roku 1966, začali přípravy na další. Z Pítra se stal národní hrdina. Brzy přišla zpráva od krále Taufava Tupua IV., jestli by kapitán znovu nepřišel na audienci. Děkuji za záchranu mých 6 poddaných, řekl král. Je něco, co pro vás můžu udělat? Kapitán nemusel přemýšlet dlouho. No jistě, rád bych ve vašich vodách lovil humry a otevřel si tady firmu. Král mu dal svolení. Pítr odplul zpátky do Sydney, kde ukončil práci v otcově firmě a nechal si postavit novou loď. Potom poslal pro chlapce, aby jim dal to, o co jim původně šlo. Možnost poznat svět. Sion, Stephen, Kolo, David, Luke a Mano se stali posádkou Pítrovi nové rybářské lodi. Její jméno? Ata. Tohle je tedy skutečný pán Much. A jak se ukázalo, je to povzbudivý příběh. Je to příběh, kterému by měly být věnovány celé písničky, romány, divadelní hry a filmové trháky. Ale je to neznámý příběh. Zatímco Williams Golding se čte pořád, zůstávají chlapci z ostrova Ata v anonymitě. Televizní historici dokonce považují Goldinga za duchovního otce jednoho z nejpopulárnějších televizních žánrů – reality show. Tyto typy pořadů od Big Brothera po Temptation Island jsou založené na předpokladu, že když lidé dostanou volnost, začnou se chovat jako zvířata. Opakovaně jsem četl pána Much, prohlásil kdysi tvůrce populární série Survivor. Četl jsem ho, když mi bylo 12, potom znovu, když mi bylo 20, ještě jednou ve 30 a znovu, když jsme ten pořad dělali. Matkou tohoto žánru je pořad MTV The Real World. Od roku 1992 začíná každý díl sdělením jednoho z účastníků, který říká: tohle je skutečný příběh 7 cizích lidí. Zjistěte, co se stane, když na sebe lidé přestanou být milí a ukážou svou přirozenou podstatu. Lhaní, podvádění, ubližování a zraňování bývá pokaždé označováno za realistické a skutečné. Kdo se ale pohrouží do produkce takových pořadů, bude udivený množstvím podvodů, které jsou nutné k tomu, abyste z lidí dostali to nejhorší. Produkce účastníkům lže, opíjí je a štve je proti sobě. Americká show Kid Nation kdysi nechala v opuštěném městě 40 dětí a doufala, že po sobě půjdou. Neustále naráželi na to, že si moc dobře rozumíme, zavzpomínal později jeden z účastníků. A v tom případě museli vymyslet něco, kvůli čemu jsme se mohli pohádat. Člověk by mohl namítnout, co na tom vůbec záleží. Všem je přece jasné, že je to jenom televizní zábava. Ale příběhy jsou jen málokdy pouhými příběhy. Často fungují jako noceba. Z nedávného výzkumu psychologa Briana Gibsona vyplývá, že sledování pořadů, které se podobají pánovi Much, může v lidech vyvolávat agresivitu. Spojitost mezi dětmi, které vidí násilné záběry, a agresí v pozdějším životě je silnější než souvislost mezi azbestem a rakovinou nebo mezi přijímáním vápníku a množstvím kostní hmoty. Ještě znatelnější je vliv příběhů plných cynismu na to, jak vnímáme svět. Britští vědci zjistili, že dívky, které se více dívají na reality show, častěji prohlašují, že člověk musí být zlý a prolhaný, aby to někam dotáhl. Ti, kteří vyprávějí příběhy dané kultury, prohlásil kdysi mediální expert George Gerbner, ovládají lidské chování. Zkrátka a dobře, je čas na jiný příběh. Skutečný pán Much je příběh o přátelství a věrnosti, příběh, který ukazuje, kolik toho dokážeme, když na sebe navzájem spoléháme. Samozřejmě, je to jenom jeden příběh. Ale pokud necháváme miliony dospívajících číst pána Much, měli bychom jim vyprávět také příběh o oné události, kdy parta dětí opravdu ztroskotala na ostrově. Jejich příběh přežití jsem používal v hodinách občanské výchovy, poznamenal učitel 6 chlapců ze školy San Andrews v Tonze. Moji žáci se ho nemohli nabažit. A Peter s Manem? Ti zůstali v kontaktu. Kdo by dnes navštívil banánovou plantáž u Tulery, nedaleko Lismore, mohl by na ně klidně narazit. Na dva staré, smějící se muže, kteří si navzájem drží ruce kolem ramen. Jeden z nich je synem velkoprůmyslníka, druhý dítětem přírody. Přátelé na celý život. Poté, co moje žena Petra vyfotografovala, zašátral kapitán ve skříni. Vtiskl mi do rukou tlustý stoh papírů A4, své paměti, které sepsal pro děti a vnoučata. Přečetl jsem si první větu. Život mě naučil hodně, stálo tam. Včetně toho, že člověk musí v ostatních vždycky hledat to dobré a pozitivní.